คำว่าบุญในพระพุทธศาสนาบุญนั้นแปลว่าชำระตามวิเคราะห์ว่าสันทานังวิปุเนติวิโสเทติปุญญังปุเนติชำระวิโสเทติทำให้บริสุทธิ์สันทานังซึ่งคันธสันดานของเราคือไม่ใช่ว่าบุญก็สักแต่ว่าทำบุญนี้ทำเฉยๆก็ไม่ได้บุญอย่างเราบางครั้งเราให้ทานแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะชำระจิตใจของตัวเองด้วยทานนั้นก็จะว่าเป็นบุญก็ไม่ได้บางครั้งเรายิ่งให้ทานก็ยิ่งเพื่อให้ตัวเองได้กามสุขอย่างได้เกิดในสวรรค์ได้เป็นคนร่ำรวยอะไรอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นก็เป็นบุญในทางโลกแต่ไม่ใช่บุญทางในทางพระพุทธศาสนาเพราะบางครั้งเราให้เป็นหน้าที่ของเราถือว่าเราเป็นชาวพุทธก็ต้องตักบาตรต้องให้ทานวันเกิดอะไรอย่างนี้แต่ทำด้วยไม่มีปัญญาทำก็สักแต่ว่าทำก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราอะไรอย่างนี้เมื่อทำแล้วก็ไม่ได้บุญเพราะไม่ได้ทำให้จิตใจบริสุทธิ์การที่ให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีก็เป็นไปเพื่อที่จะชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์อย่างเราอธิษฐานเมื่อเราให้ทานเราก็อธิษฐานนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ผลอานิสงส์ที่เกิดจากบุญนี้ทานนี้การให้นี้จงเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานคือว่าเราให้หรือว่าเรารักษาศีลบางที่เรารักษาศีลตามประเพณีเขาหรือว่ารักษาศีลเพราะเขาบังคับให้เราทำอย่างพ่อแม่บังคับอาจารย์บังคับแต่ตัวเองไม่ได้คิดว่าจะรักษาเนี่ยเรารักษาศีลเพื่ออะไรแล้วเราให้ทานเพื่ออะไรแล้วเจริญภาวนาเพื่ออะไรทานนี่เราให้ทานเพื่อจะชำระความโลภเราให้ทานอย่างไรมันก็เพื่อจะตัดความโลภออกไปจากจิตใจเพราะให้ทานแล้วก็ต้องอดเราให้เขาของที่เราอยากใช้อยากได้อยากจะบริโภคเองเอาไปให้เขาอย่างถือว่าให้เขาเราก็ได้ดีก็ได้ดีกว่าเขาให้เขาเขาก็ได้อาหารให้เขาดีกว่าไม่ให้ดีกว่าบริโภคเองเพราะบริโภคเองก็ได้อาหารเป็นต้นของวัตถุสิ่งของเป็นต้นได้บริโภคได้ใช้เป็นวันเป็นวันแต่เมื่อให้เขาเราก็ได้บุญคือเราได้เสียสละสิ่งที่เราอยากได้อย่างที่เราอ่านในประวัติพุทธประวัติที่ว่าอย่างคนที่มีเสื้ออันเดียวทั้งสามีภรรยามีเสื้อ ชุดเดียวพื้นเดียวผ้าพื้นเดียวจะไปฟังคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งสองก็ไม่ได้เพราะมีผ้าพื้นเดียวที่จะใส่ยากจนถึงขนาดนั้นพอไปฟังสามีไปฟังคำสอนพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเทศนาเรื่องทานเพราะเห็นว่าคนนี้มีอุปนิสัยอยู่คนนี้อยากจะให้พื้นนั้นแก่พระพุทธเจ้าแต่ยังยึดติดอยู่กลัวว่าเมียจะว่าเขาก็จะไม่มีผ้าใส่ก็เลยอดสะกดไว้กดจิตไว้เพราะยังยึดติดอยู่ยามที่สองพระพุทธเจ้าเทศต่อเทศทั้งคืนนะเรื่องทานต่อก็จะให้เอกกดไว้คิดถึงเมียคิดถึงตัวเองคิดถึงความเป็นยากจนของเขาจนยามที่สามก็เอาแล้วตัดได้แล้วตายก็ตายเมียว่าก็ว่าพระเจ้ายังเทศนาเรื่องทานอดไม่ได้เดินออกไปถึงข้างหน้าดึงเสื้อผ้าออกมอบที่พระบาทของพระองค์ก็เปล่งวาจาว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วเราพอดีพระเจ้าประเสนาธิกุศลกำลังจะฟังธรรมด้วยธรรมดาของพระราชาอดไม่ได้ทนไม่ได้ต่อคำพูดเหล่านี้ตัวเองอย่างเดียวที่จะพูดได้ว่าเราชนะแล้วพอได้ยินอย่างนี้เดือดร้อนกลัวอึดอัดไม่รู้ใครจะชนะเป็นไปไม่ได้หรอกเรานั่นแหละเป็นพระราชาก็ตรัสสั่งให้พระราชาบุรุษราชบุรุษให้ไปตรวจสอบดูพอทราบแล้วก็ให้มอบพระราชทานรางวัลแก่เศรษฐีแก่คนขอทานคนยังละสี่ทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติทั้งหลายที่จะคิดเป็นสัตว์ของเลี้ยงเป็นอาหารเป็นเงินเป็นทองเป็นเกวียนเป็นเสื้อผ้าอะไรต่างๆอย่างละสี่จนเป็นสีถีไปคืออย่างเงินสีโกดอะไรอย่างเงี้ยนะทองสีโกดสีโกดกหาปณะอะไรอย่างเงี้ยมันมีดังเยอะแยะของทรัพย์สมบัติแล้วพระภิกษุก็พอเห็นอย่างนี้ก็อีกวันภิกษุก็ประชุมที่ธรรมสภาแล้วก็สนทนาเรื่องที่ว่าเออแปลกเนาะให้พื้นเดียวก็ได้ทั้งเยอะแยะทำไมเนาะพระเจ้าก็เสด็จเข้ามาตรัสถามว่าภิกษุกำลังจะประชุมกำลังจะคุยกันเรื่องอะไรนะเราภิกษุก็ทูลแจ้งให้พระองค์ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าเออไม่แปลกอะไรเลยถ้าคนขอทานคนนั้นได้มอบถวายยามที่หนึ่งปฐมยามเขาจะได้อย่างละ16ทุกสิ่งทุกอย่าง16อัน16โกดอะไรอย่างเงี้ยวัว16ตัวม้า16ตัวเกวียน16ลำถ้าได้ให้ในยามที่สองก็จะได้อย่างละ8 แต่พอเห็นว่าจิตนาไม่เต็มเห็นไหมจิตนาที่สะกดไว้สองครั้งถึงยามสุดท้ายก็เลยได้แค่นั้นน่ะน่าสลดใจเรื่องนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าเรื่องเจตนาเนี่ยเรื่องจิตใจของเรามันสำคัญมีอำนาจก็แน่นอนการให้ต่อพระพุทธเจ้ามีอำนาจใหญ่หลวงยิ่งให้สิ่งที่คือว่าให้สิ่งที่ให้ได้ยากเนี่ยได้ผลจริงๆแต่ได้ผลเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าไงไม่ใช่ว่าแนะนำให้ทำอย่างนี้ต่อพระธรรมดานะมันคงจะไม่ได้เหมือนกันนะไม่ได้ผลเหมือนกันนะคนที่อยากได้อย่างนั้นแต่ว่าเพราะเห็นว่าท่านไม่อยากได้อะไรท่านก็เห็นว่าเป็นการชนะความโลภแค่นั้นน่ะชนะความโลภไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรหรอกคิดว่าจะได้ความบริสุทธิ์ตัดความโลภอันนี้เรื่องทานนะไม่ใช่ว่าให้ทานแล้วก็เพื่ออดว่าเราให้ทานอะไรเงี้ยให้ทานเป็นต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ที่เจตนาต้องปรารถนาที่จะตัดความโลภออกไปแล้วก็รักษาศีลเรารักษาศีลเพื่อจะตัดความโกรธเพราะศีลมันเย็นความโกรธมันร้อนศีลทำให้ใจเย็นทำให้มีความอดทนความอดทนนี้ตรงกันข้ามกับความโกรธก็อดไม่ได้ทนไม่ได้เขาว่าเราเขาด่าเรากันไม่ด่าตอบก็ศีลเขาตีเราแล้วไม่คิดจะตีเขาตอบหรือคิดว่าเราจะตีเขาตอบแต่เรารักษาศีลเพราะเราไม่ต้องการที่จะสะสมความโกรธนะเราไม่ต้องการที่จะเดือดร้อนเราไม่ต้องการที่จะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราให้ตัวเองได้ประสบกับความเดือดร้อนยังขโมยของอันนี้เราไม่ทำแต่เอาเป็นตัวอย่างว่าเอ๊ะทำไมผมขโมยของมันเกี่ยวกับความโกรธเพราะขโมยของนี่มันสะสมความต้องการเราไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็ต้องมีความโกรธมีความไม่สบายใจก็ต้องได้ตามที่ตัวเองได้ถึงจะทำให้คนอื่นเป็นมีความทุกข์พอเราสร้างให้เรามีความทุกข์นะโทสะพยาบาทปองร้ายต่อเขาเราไปขโมยของเขาก็เหมือนฆ่าเขาทำให้เขาเป็นทุกข์ทุกข์มากทำให้ตัวเองก็ต้องใช้โทสะเพราะเรารู้ว่ามันของเขานั่นแหละรู้ว่าเราเอาของเขาก็ไม่ได้เราแม่ความประพฤติผิดในกามทำไมมันผิดทำไมมันเกี่ยวกับโทสะเพราะเราต้องการที่จะทำร้ายเขาทำลายตระกูลเขาทำลายครอบครัวเขาโกหกต้องการที่จะให้เขาหลงต้องการที่จะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องการให้คนอื่นถึงความประทุษร้ายถึงความชิบหายคือโทโซนะทุสติเตนาติโทโสชโนอันว่าชนทุสติย่อมประทุษร้ายประทุษร้ายเตนะธรรมะเตนะกิเลเสนะกิเลเสนะด้วยกิเลสนั้นเหตุนั้นกิเลสนั้นอิติเหตุนั้นโสกิเลโสอันว่ากิเลสนั้นโทโสชื่อว่าโทสะความโกรธการรักษาศีล แต่บางครั้งก็รักษาถึงขนาดว่าไม่ขยับตัวยุงลงมาจะกินเลือดเราก็ไม่ขยับแล้วปล่อยให้มันกินยังดูตามชาดกของพระพุทธเจ้าชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์สมัยเป็นช้างไปเก็บดอกบัวเอาไปให้เอาไปเลี้ยงแม่แม่เป็นช้างตาบอดชราแล้วมองไม่เห็นเก็บเองไม่ได้ก็ต้องเก็บอาหารเอาไปถวายเอาไปให้เป็นอาหารแต่เป็นช้างเรียกว่าอะไรช้างสีขาวเรียกว่าอะไรช้างเผือกใช่ไหมไม่ใช่ช้างเผือกนะสีขาวนะช้างนี่ประเสริฐนะเราก็เลยพระราชาก็เลยอยากได้สั่งราชบุรุษไปจับโอ้โหเป็นช้างใหญ่เป็นพระโพธิสัตว์นะไม่ใช่ช้างธรรมดาอย่างเขาว่าวิสาขาสามารถมีความมีกำลังร่างกายเท่ากับผู้ชายเท่าไหร่ผู้ชาย1,000 คนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ธรรมดานะเพราะเท่ากับผู้ชาย10 คน100 คนอะไรเงี้ยนะเยอะมีกำลังร่างกายก็คิดถึงพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์จะมีกำลังเท่าไหร่จะฆ่าเขาทั้งหลายก็ได้เขามาจับนะมัน10-10 คนนะไม่กระดุกกระดิกไม่ทำอะไรเลยปล่อยเขาจับเสียใจมากแต่คิดถึงศีลของตัวเองขอให้ศีลของเราบริสุทธิ์ไม่กล้าตีเขาไม่กล้าว่าเขาเพราะศีลกลัวศีลกลัวศีลจะขาดปล่อยให้เขาจับเข้าไปถึงพระราชวงศ์ก็อดข้าวไม่กินกินไม่ได้ยังไม่ได้เลี้ยงแม่ศีลนั่นน่ะไม่กินอดตายจะอดตายเขาไปหาพระราชาขอทูลขอว่าให้แจ้งให้ทราบว่าให้ทรงทราบว่าทั้งเผือกไม่กินข้าวไม่กินเนี่ยไม่กินหญ้าไม่กินอาหารไม่กินอะไรเลยก็พระราชาเสด็จลงคุยกับช้างก็คงจะอาจารย์มิพิษเขาก็ตกลงกันก็คุยกันนะตามที่จำได้นะมีการอะไรประมาณนี้คุยกันสนทนาการก็ทรงทราบถึงเหตุเอาก็ปล่อยช้างให้กลับไปหาแม่เนี่ยเรื่องศีลเนี่ยทำให้ใจบริสุทธิ์ไม่ว่าเขาไม่ด่าเขาอยากจะว่าเขาเหมือนกันอยากจะด่าเขาเหมือนกันแต่เรานึกถึงศีลของเราอยากได้อะไรก็ต้องคิดก่อนว่าจะทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ไหมเป็นต้นก็ฝากให้ทราบว่าเพื่ออะไรคือบางครั้งอ่ะศีลนี่คนเขาไม่เข้าใจศีลเขาก็เลยรักษาไม่ได้อย่างพ่อแม่เขาต้องการให้ลูกรักษาศีลวิธีของเขาให้ลูกรักษาศีลไม่ให้ทำความชั่วเป็นยังไงตีเขาตีโลกไปเลยตีโลกของตัวเองทำให้ลูกของตัวเองมีความทุกข์นะก็โกรธตัวเองก็โกรธนะคือว่าเด็กนี่มันไม่ใช่โง่นะมันก็เลยไม่เห็นเหตุผลนะพ่อแม่มีศีลก็ยังตีคนได้คือมันแสดงว่าไม่ใช่ศีลเขาก็ไม่เข้าใจเราตีเขาก็ยิ่งดื้อ ก็เนี่ยความเข้าใจต่างกันนะบางทีกับคนเราก็รู้ว่าบางคนก็เอ๊ะไม่ใช่นะไม่ตีเดี๋ยวเขาจะดื้อก็อาจเป็นไม่ได้นะแต่ตีแล้วก็ยังเห็นว่าดื้ออยู่นี่ก็มีนะแต่ตีแล้วเขาก็จะแอบมากกว่าเขาก็ไม่ยอมให้เราเห็นนะเพราะเขารู้ว่าโดนตีนั่นแหละคือมันทำให้คนเป็นคนดีไม่ได้ความโกรธจะทำให้ดับความโกรธไม่ได้ทำให้เกิดศีลไม่ได้แต่เขาก็หมดปัญญาเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าปล่อยก็ไม่ได้ตีก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงตีดีกว่าอย่างน้อยเขาจะแอบมากแอบหน่อยระวังตัวหน่อยไม่รู้ว่าทำไมไม่ควรทำแต่ว่ารู้ว่าถ้ามาทำแล้วก็โดนตีแน่ๆเขาก็เลยจะแอบทำน้อยลงก็คงจะคิดอย่างนั้นนะแต่นี่ก็แสดงถึงว่าพ่อแม่ก็เป็นคนบางที่ก็โทษเขาอะไรไม่ได้เพราะพ่อแม่ไม่มีปัญญาถ้าจะโทษพ่อแม่ก็โทษแค่ว่าเขาไม่มีปัญญาไม่รู้พอที่จะสอนลูกว่าทำไมเราไม่ทำแค่นี้ถ้าพ่อแม่มีปัญญาไม่ยากหรอกสอนลูกก็สอนให้มีเหตุผลทำไมเราไม่ทำทำแล้วคุณเธอก็จะนั่นนะสะสมความโกรธเธอก็จะมีความทุกข์คนอื่นก็จะไม่รักเธอคนอื่นก็จะรังเกียจเธอเขาจะว่าเธอเขาจะจับติดคุกอะไรอย่างเงี้ยนะต้องสอนนะต้องสอนดีๆต้องเอาใจใส่การมีลูกเนี่ยอาตมาไม่ดูหมิ่นนะรู้อยู่ว่ามันเป็นของยากแต่คิดว่าปัญหาว่าคนอื่นก็ไม่ทราบว่ามันยากแค่ไหนเขาคิดว่ามีโลกก็ไม่เป็นไรเขาก็มีเถอะเดี๋ยวค่อยๆเขาทำความเข้าใจว่าจะสอนเขายังไงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะตัวเราไม่มีปัญญาเขาก็จะรับความผิดของเราแต่ถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาอย่างวิสาขามหาอุบาสิกาโลกทั้ง20คนลูกแต่ละคนก็มีเท่าไหร่มีคนละ20มั้งมีทั้ง400ถ้าจำไม่ผิดนะเยอะแยะเราทำอะไรไปวัดมดไปที่ไหนเขาก็ไม่รู้ว่าใครคือวิสาขาเพราะวิสาขาไม่ได้แก่นะวิสาขามีบุญมากดูเหมือนเด็กอยู่ตลอดไปไหนไปกับลูกกับหลานไม่รู้ว่าใครคือวิสาขาเขาก็ดูไม่ออกว่าใครเป็นผู้ใหญ่ใครเป็นเด็กแต่ว่าไปวัดกันหมดนะพาลูกหลานไปวัดเราไม่ใช่ว่าไปวัดไปทำบุญไปแบบโง่ๆนะแบบไม่รู้เรื่องสอนด้วยวิสาขาเป็นผู้มีปัญญาสามารถที่จะสอนเข้าเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเราไม่รู้คำสอนพระพุทธเจ้าเราจะเอาคำสอนพระพุทธเจ้าให้ลูกเข้าใจได้ยังไงเราจะหวังว่าพระจะสอนพระก็ไม่ใช่ลูกของกูพระก็ลำบากมันต้องเริ่มต้นที่พ่อแม่นะถ้าพ่อแม่ไม่รู้มันจะมอบไปเป็นภาระของพระของคนอื่นทำไมเนี่ยมันทิ้งภาระของตัวเองการเป็นลูกมันต้องไม่ใช่ว่าต้องเอาอาหารไปเขาอย่างเดียวเอาอาหารก็เหมือนเลี้ยงหมาไม่ใช่หมาแล้วมันเป็นมนุษย์สัตว์มีใจสูงสอนให้เป็นคนดีก็จะเป็นคนดีสอนให้เป็นคนชั่วมันจะเป็นคนชั่วเรื่องศีลคือว่าถ้าจะสอนศีลให้ใครก็ต้องเข้าใจตัวเองก็ต้องเข้าใจว่าทำไมต้องเป็นผู้ปฏิบัติต้องเห็นว่าศีลนี่มันทำแล้วมันทำให้ใจเดือดร้อนทำแล้วมันทำให้เรามีความทุกข์มีความเสียใจทำให้คนอื่นรังเกียจเรา เนี่ยความจริงมันไม่ยากเราไม่ได้ศึกษาเราก็ไม่รู้ทำให้เรารู้สึกละอายทำให้เรารู้สึกเสียใจทำให้เรารู้สึกกลัวกลัวเขาจะว่าเราความปัญหาความโกรธทั้งนั้นน่ะเสียใจกลัวบางคนก็กลัวด้วยไม่มีสาเหตุก็มีบางครั้งกลัวอาจารย์ก็มีอันนี้เป็นโทสะนะแสดงว่าศีลไม่มีเพราะว่าไม่ได้กำหนดนะไม่ได้บังคับไม่ได้ตัดปล่อยให้ใจปรุงแต่งว่าอาจารย์คงจะโกรธอาหารไม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะต้องระวังนะต้องมีสติเราทำอะไรก็เนี่ยข้อที่สามที่เราเจริญภาวนาเท่บางคนก็มาเจริญภาวนาไม่รู้ทำไมเรามาเจริญภาวนานึกว่าเจริญแล้วคงจะสบายคงจะไม่มีความทุกข์ก็เข้าใจอย่างนี้ก็คงจะพอที่จะเข้ามาแต่เมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจใหม่ว่าการที่เราจะไม่เป็นทุกข์นี้ก็ต้องเกิดปัญญาไม่ใช่ว่าทิ้งหนีไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติมันจะได้หนีไม่ต้องเป็นทุกข์เราต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่เป็นทุกข์ทำความเข้าใจใหม่อย่างเราเข้าใจว่าเวทนาอาการปวดเจ็บเมื่อยอันนั้นก็เป็นทุกข์แต่สบายความรู้สึกที่สบายหรือเฉยเฉยอันนี้ไม่ใช่ทุกข์ความเข้าใจอย่างนี้ก็เข้าใจผิดนะอันนี้ก็ว่าเราต้องทำความเข้าใจใหม่ว่าจะให้ความสุขมีแต่ความสุขอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้จะให้เฉยตลอดก็เป็นไปไม่ได้ว่าร่างกายของเรามันจะไม่อยู่เป็นปกติตลอดเวลาตลอดไปแล้วถ้าเราทำบาปทำเกิดความทุกข์แก่ผู้อื่นโอกาสที่เราจะต้องเป็นทุกข์ก็ยังมีอยู่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่เกี่ยวไปฆ่าคนเป็น999 คนมาบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็นึกว่าเออดีแล้วเขาจะไม่มาหาเราเป็นไปไม่ได้เราคิดว่าบรรลุแล้วเขาก็คงจะบอกว่าเอาไม่เป็นไรท่านบรรลุอรหันต์แล้วไม่ต้องตีแกนะก็เชื่อเขาเป็นไปไม่ได้กรรมมีอยู่แล้วองคุลิมานก็โดนตีโดนเกือบจะโดนฆ่าไม่รู้จะยังไงเนาะไปหาพุทธเจ้าให้อดทนบอกตัดว่าถ้าไม่อย่างนี้ท่านก็ต้องตกนรกแน่ๆเป็นหมื่นเป็นแสนปีจะเอาอะไรดีกว่าเพราะว่าเราเข้ามาปฏิบัติไม่ใช่ว่าความทุกข์จะหายต้องทำความเข้าใจอย่างเงี้ยที่เราจะพ้นจากทุกข์ก็พ้นจากความยึดมั่นพ้นจากความต้องการพ้นจากความอยากให้มันเป็นอย่างอื่นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นซะเมื่อเราไม่ต้องการอะไรนี่แหละความโกรธไม่เกิดความโลภไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดก็ดูตามความเป็นจริงนั้นดูเหมือนจะไม่ต้องให้ทานไม่ต้องรักษาศีลตามความเป็นจริงก็จริงไม่ต้องทำถ้าปฏิบัติตลอดนะถ้าเราเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นวันไม่ออกห้องไม่จำเป็นจะต้องออกไปให้ใส่บาตรไม่จำเป็นจะต้องถือศีลข้อต่างๆนะเพราะใจไม่โลภแล้วก็ใจไม่โกรธจะไปฆ่าสัตว์มันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อเราปฏิบัตินะไม่มีเรามีสติท ทำไม่ได้ไม่ต้องคิดถึงว่าปานาอะไรไม่คิดเลยต้องมีสติแต่เพราะเห็นว่าเราต้องดำเนินชีวิตประจำวันต้องออกไปแล้วก็ยังมีกิเลสในชีวิตของเราก็จึงต้องมีทานต้องมีศีลต้องครบต้องไปด้วยกันกับด้วยภาวนาไม่ใช่ว่าภาวนาอย่างเดียวออกไปทำงานก็นะไม่เป็นไรฉันเป็นผู้ปฏิบัติแล้วไม่ต้องให้ทานไม่ต้องรักษาศีลบางคนก็ถือว่ากลับบ้านความจริงได้มีโอกาสแต่ตัวเองไม่คิดจะทำคือว่าการรักษาศีล8สมัยพุทธกาลก็มีคนรักษาศีล8ที่บ้านเยอะนะใส่ชุดเขาตลอดไปเป็นหมู่เป็นกลุ่มใหญ่ธรรมิกอุบาสกไปกับหมู่คณะ500คนอะไรเงี้ยสีเขาตลอดชีวิตนะบางครั้งเราทำได้บางครั้งทำไม่ได้นะเราไม่คิดว่ามันจะดีต่อเราเราคิดว่ากลับบ้านรู้เอาสิ้น5ก็พอมันก็พอก็จริงแต่เราคิดเองอีกอย่างหนึ่งว่าเอ้ยเราถึงสิ้น8เราเกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งเดียวขอให้ได้ครั้งนี้บางคนก็ไม่ได้โอกาสที่จะบวชพระบวชชีก็บางครั้งก็เธอเป็นกิจวัตรที่บ้านก็ได้หรือจะเธอเฉพาะวันพระอย่างแน่นอนสมัยพุทธกาลทุกคนเข้าอุโบสถรักษาศีลอุโบสถวันพระอย่างน้อยก็ได้อาทิตย์ละวันไม่ต้องไปวัดก็ได้ขอให้รักษาสมาทานเอาเองแต่ที่แท้จริงที่สำคัญที่สุดก็ภาวนาก็จริงอยู่แล้วเมื่อเราเจริญภาวนาศีลสมาธิปัญญาอันดับแรกศีลก็บริสุทธิ์ใจไม่คิดจะออกไปทำนั่นทำนี้ใจก็เลยตั้งมั่นเกิดสมาธิพอใจตั้งมั่นนิวรณ์ดับชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยก็ดับไปแล้วปัญญาจึงเกิดเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเห็นเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับสภาวะธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรายึดมั่นทำไมเราจะไปอยากได้อะไรวันนั้นก็ไปเถียงกับพระก็ถามว่าดับความดับมันดีอย่างไรจะเอามาใช้ในชีวิตได้อย่างไรมันเกี่ยวกับชีวิตของเราอย่างไรไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรไม่รู้คนไม่รู้เรื่องขอโทษว่าเขาก็ไม่รู้จริงๆหรือว่าเขาคงจะได้ยินคนพูดว่าเอออย่างนั้นน่ะดับไม่ดีดับก็ดับนะเหมือนหลับนะพวังเข้าพวังอะไรเงี้ยคือนิพพานคือความดับนิโรธนะนิโรธแปลว่าอะไรดับนิโรธนิพพานกับนิโรธอันเดียวกันนิโรธก็ดับแล้วมันดีต่อชีวิตอย่างไรจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงเนาะเราก็มาคิดสิเดินขับรถอยู่ดับไม่ได้นะใครเคยมีบ้างไงอันตรายเหมือนกันนะบางครั้งเรากำหนดมากเกินไปตรงดับไปต้องระวังนะเขาจึงว่าถ้าปฏิบัติผู้ปฏิบัติไม่ควรขับรถคนเดียวควรไปกับเพื่อนบางทีกำหนดไปสมาธิเกิดดับแปลกเนาะพุทธศาสนากับชีวิตปัจจุบันต้องระวังกันดับนี่มันดีอย่างไรเพราะว่าตังกับสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวันที่ว่า สิ่งอื่นๆก็มีความเกิดด้วยมีความดับด้วยแต่คำว่าดับนี้ไม่มีความเกิดอาการที่เราเจอสิ่งที่เราเจอในสภาพนั้นสิ่งนั้นไม่มีความเกิดซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอแต่ก่อนเห็นไหมสิ่งอื่นๆที่เราเจอในชาติก่อนๆ ก็มีแต่ความเกิดแต่ความดับคนที่ยังไม่เจอความดับที่แท้จริงไม่รู้ว่าทำไมเราต้องทิ้งสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรานึกว่าความสุขมีอยู่ที่ตรงนี้มีแค่นี้ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรสูงกว่านี้แต่พอคนเข้าไปพบสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเขาจึงเปลี่ยนใจของเขาทันทีเอ๊ะทำไมออกมาแล้วไม่ติดอะไรไม่ยึดอะไรเอ๊ะมันผิดจากเมื่อก่อนยึดมากโกรธโลภหลงอะไรมากตามกิเลสของตัวเองตลอดโอ้เพราะว่าเรานึกว่าความสุขอยู่ที่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่ไหนก็ได้ความสูงกว่าทิ้งของเก่าดีมากต่อชีวิตนะเพราะสิ่งทั้งหลายจะมองเหมือนสิ่งภายนอกไม่เข้ามาเป็นของเราเพราะเรารู้ว่ามันมีความเกิดแล้วต้องมีความดับมันไม่เที่ยงนิพพานนี่เที่ยงถ้าเที่ยงแล้วก็แสดงว่าเป็นความสุขเขาก็ถามว่าเอ๊ะนิพพานมันไม่มีเวทนามันจะเป็นความสุขได้ยังไงมีพระถามพระสารีบุตรอันนี้ชัดเจนเขาก็บอกว่าเออแต่ดับมันดียังไงเขาก็ถามว่าดับนี่มันจะเกี่ยวกับปัญญาอย่างไรเขาบอกว่ามันความโง่แล้วนะมันไม่มีปัญญามันดับปัญญาก็นั่นแหละเห็นความดับมันปัญญามากรอบรู้ถึงสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ที่นี่ถามว่ามันเป็นความสุขได้ยังไงไม่มีเวทนามีพระรูปหนึ่งจำชื่อไม่ได้มาถามพระสารีบุตรว่าความดับนิพพานนี้ไม่มีเวทนามันจะเป็นความสุขได้ยังไงใครมีความตอบคำตอบนั่นแหละไม่มีเวทนาจึงจะเป็นความสุขนี่คำตอบของพระสารีบุตรนะมันลึกซึ้งคนที่ไม่เคยพบก็ไม่เข้าใจเราศึกษาไปปฏิบัติไปพอเราเจอเราก็เข้าใจตัวนี้นี่นั่นแหละไม่มีเวทนาจึงเป็นความสุขเอาวันนี้ก็เอาแค่นี้นะเอาก็เราทำบุญก่อนเราทำบุญแล้วการปฏิบัตินี้ก็คือบุญเพราะว่ามันชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ต้องพยายามที่จะให้มีสติมันจะเดินนั่งแล้วก็ออกแล้วไม่กำหนดต้องพยายามที่จะกำหนดในชีวิตประจำวันด้วยนะตลอดไปต่อไปนี้เราปฏิบัติกราบสติปัฏฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิ